En tiu tago Jesuo eliris el la domo kaj sidigis apud la maro. Kaj kolektigis al li grandai homamasoi, tiel che li eniris en scipeton kaj sidis. Kaj la tuta homamaso staris sur la marbordo. Kaj li multe parolis al ili per paraboloi, dirante: Ien, semisto eliris por semi, cae dum li semis iui semoi falis apud la voio, cae la birdoi venis cae formangis ilin, cae aliai falis sur stona in locoin, quia ili ne havis multe da tero, cae tui ili ecrescis, char ili ne havis profundezon de tero. Cae ciam lasuno levigis, ili brulsecigis, cae char ili ne havis radicon, ili forvelcis. Cae aliei falis interdornoin, cae ladornoi crescis, cae suffocis ilin. Cae aliei falis sur la bonan teron, cae donis fructon, jen centoble, jen sesdecoble, jen tridecoble. Quiu havas oreloin, tiu audu.